13.25.
Жінки.
Мир. Безпека.
Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
Спільний проєкт громадського радіо
та громадської організації «Жінки в медіа».
Всім привіт! Це подкаст 13.25 на громадському радіо. Мене звати Анастасія Багаліка, я ведуча. Зі мною в студії Ліза Кузьменко, голова організації «Жінки в медіа». Разом ми ведемо цей подкаст. І сьогодні в нашій студії Олена Апчел, лейтенантка окремої артилерійської бригади Національної гвардії України. Ліза розповість, про що ми будемо говорити.
Не тільки, ще докторка філософії. Мабуть, перше запитання про те, як ти прийшла до війська з культурного середовища, що було таким переломним моментом, коли ти зрозуміла, що так.
Знаєте, це таке питання цікаве. Мені його час від часу задають, і від відповіді до відповіді воно еволюціонує в кшталтуванні і втрачає можливість на вичерпність, тому що це ніколи не було якоюсь подією, це ніколи не було днем якимось, та? Це низка ситуацій, трансформацій, виборів, впливу місць людей, сумнівів, декілька проб це робити, неуспішних. Потім, коли вже прийнято було рішення, ще декілька місяців намагання увійти в цю систему. Тобто це, ну, довга дорога. Та? Вона, мені здається, адекватною відповіддю на те, як виглядало моє життя, як виглядало життя нашого суспільства, громади. Та? Тобто це просто відбулося. Та? Був період, коли там, 14-15 і половина 16-го ми активно з Харківською громадою, з якою теж трансформовано ми вийшли з Харківського майдану, волонтерили, і спочатку ми теж шукали, де можна приміняти навички і вміння так, щоб закривати незакриті запитання. Тому що спочатку, якщо ви пам'ятаєте, та, всі намагалися робити все, та, і виявилося, що найбільшою проблемою у нас зазвичай комунікація і логістика. Виявилося, що допомагати релокантам і релоканткам з Луганщини, Донеччини і Крима можна вже потроху вчитися один у одного. І виявилося, що найбільшою проблемою і невмінням є, як розподілити ресурси в допомозі добровольчим батальйонам. І починаючи там від цигарки, шкарпетки, цукерки і закінчуючи деталями до якоїсь бронетехніки, треба було пройти шлях та й зрозуміти, кому що, як, де дістати, як передати, як увійти в ці організми, бо вони були достатньо відкриті на якомусь етапі, потім почали закриватися на наступному. І мені здається, що в цьому процесі, та, у таких юних, гарячих, десь зачарованих, десь розчарованих революцією гідності і результатами людей, і заскочених теж цією наступною хвилою, та, що війна почалася, усвідомленням цього, мені здається, от там десь зародився сумнів, і, очевидно, почала народжуватися перша думка, можливо, я роблю. Це навіть не стільки, я раніше використовувала це слово «недостатньо», але це знову-таки, та, це те слово вимоги до себе, та, а це, скоріше, було відчуття, навпаки, надії на себе, та, що я можу ще щось робити, тільки для цього треба, і питання було, як зрозуміти, що саме треба, натренувати тіло, дізнатися трохи більше про зброю, чи, навпаки, увійти в світ кібербезпеки, технологій, ну, тобто, були пошуки. І, очевидно, у мене теж народжувалися якісь свої, теж хотіла сказати слово «кумірки», але це не те слово. От. Люди, яким я була вдячна і захоплювалася, очевидно, серед тих жінок і дівчат, які пішли нас захищати на початку війни. Та Адріана Рехта, Куба, Оксана Білозерська. Ну, тобто всі ці люди, які, очевидно, в мені викликали захват і думання про те, що «Ой, я не зможу, я не справлюся» і так далі. І коли ти проходиш оцю трансформацію про те, що ти там щось не зможеш, не зумієш, то наступають наступні хвилі. І там теж був період, коли я як багато хто волонтери вигоріли, та це момент, коли ти повністю закриваєшся від чогось. Потім велика кількість переміщення всередині України. Потім я виїхала жити за кордон, тому що мені було дуже важко, особливо от коли у всіх почався ковід, всі почали забувати про те, що війна йде, і там був такий злам теж для мене специфічний, психологічний, що мені стало душно тут. І, напевно, це дивний вибір, але я вирішила зробити собі ще гірше в еміграції, умовно, щоб той біль еміграції використати як той, який замістить цей біль відсутності відчуття, що моя держава, моє якби, оточення не відчуває війни. І вже там, та, в еміграції, там я декілька років прожила в Польщі, потім я жила в Німеччині. Вже коли почалось повномасштабне вторгнення, я думаю, що на цей момент там уже було сформоване розуміння, що, ну, враховуючи те, чим я займалася, та теж права людини, якісь феміністичні рухи в різних формаціях, тому що ми розуміємо, що в Європі вони дуже різні, на різних речах сфокусовані, десь це сфокусовано більше на емігрантських політиках, десь це на підтримці материнства, десь це про юне сестринство і виховання в школах, там, в дитячих садочках, десь це пов'язано з тим, чим я безпосередньо займаюся, тобто з культурою та всередині мистецьких організації, плюс це ж той самий період, хвиля, да, міту, зміни, проговорення про насильство в мистецтві, в закладах освіти. Тобто все якось ставало на свої місця, і от це абсолютно якась така теж логічна висновок, що хочеш зміни, ставай рушієм, інструментом, якби усвідомлюй свою співвідповідальність за спільне, і якби почалася повномасштабна, і там все стало на свої місця, рішення було прийнято, і тільки формальності залишилися.
13.25 на Громадському радіо.
Цей вибір важко було пояснити колегам, зокрема європейським?
Думаю, що мені і не вдалося пояснити. Та, ми говорили про це, очевидно, ну от уявіть собі, там у мене був контракт в Берліна Фестшпіле, це один з найбільших культурних центрів Німеччини на 5 років, високооплачуваємий, і я звернулася з проханням його розірвати у зв'язку з тим, що прийняла рішення повертатись в Україну в той момент, коли тисячі людей виїжджали. І мені довго приходилося, але це теж був... Зараз так інтенсивно змінюється, мені здається, не тільки реальність, а і наративи, якими ми її пояснюємо. Тобто на той момент я була дуже гарячою, емоційною, наполегливою, зарядженою культурною дипломаткою, яка займалась кенселінгом росіян. Та я собі дозволяла зайти в Гьоте-інститут і сказати велику промову з приводу того, чому не може бути Серебрянікова на цьому фестивалі, чому ви не можете на театрі Хау писати замір російською і так далі. Ну, тобто, мені здавалося це правильним таким трохи на барикади, на бронівік. Ну, тобто це... І, очевидно, я вміла вже, у мене вже був набір таких напівдипломатичних, напівфілософських фраз з приводу того, ну, тому що всі наші пояснення нас там зазвичай сприймалися, ви травмовані, ви говорите через травму, ви занадто емоційні, це чули всі і завжди. А через те, що я увійшла в цю реальність трошки раніше і спостерігала за тим, як нас трактують несуб'єктно, постійно описуючи, та, як травмовану жертву, нездатну висловитися і якби забираючи у нас право на праведний гнів, так, це тоді я собі пояснювала, то в мене вже теж були тексти, як відповідати на подібні речі. І десь я вже навчилась маніпулювати для того, щоб досягати своїх цілей. Та, ціль у мене була конкретна. Росіян не допустити до інституційних співіснувань. В будь-якій формі, будь-яким способом. Я розуміла, що я там трохи одна в полі воїнка, тому що не так багато було включено в цей інститут. І тоді тільки відкрився Український інститут філіал в Берліні, але теж це м'яке існування, та більше представництво, мало про дипломатію і там, ну, тому що треба було витримати, тому що це не наші гроші, це теж треба розуміти. І коли ти незалежна інституція сама по собі, та, просто ти людина. Та, я в якийсь момент зрозуміла, що та, інколи я можу сказати, я не буду сидіти на цій нараді, якщо на ній буде присутня ця керівниця цього відділу російського походження, у зв'язку з тим, що це мене буде ретравмизувати. Я тоді прошу, щоб тут був присутній фасилітатор, психолог, невропатолог. Я буду падати, да, перекладач, буду падати в обморок, і ви понесете за це відповідальність. І, очевидно, німці зазвичай бояться подібних речей. І таким чином...
Вони бояться проговореності, мені здається,
будь-якої. Цікаво, що вони бояться якихось таких дуже довгих додатків до того, хто тут має бути у разі, якщо тут будуть росіяни, але вони при цьому не відчувають якоїсь неетичності цього моменту. Тобто...
Або відчувають, але просто...
Ну як?
Чесно, от за ці роки я так і не зрозуміла. Мені здається, що там теж є якась така імперська співзалежність, як два аб'юзера, яким направда комфортно, так. І тут заходить хтось гнівний дорослий, але такий, який ще не в стані всадити. Тобто це наша би задача, от я себе думаю, та, їх всадити за стіл перемовини, пояснити, які у них були погані.
Ну, як це посадити так? Їх точно треба за стіл переговорів. Але... І що їм,
ми почали їх описувати? Тому що це завжди ця історія, що одні нас описують нам, і інші намагаються нас описати нам. І у німців, у французів, у італійців, навіть у деяких там людей, які мають народів, не знаю, етносів, груп, які вже стикалися з росіянами, та все одно є це безкінечне бажання саджати нас за один стіл досі. Вони навчилися чути, що ми просимо цього не робити, але це не означає, що в них зникло це бажання, і це не означає, що ми не мусимо готуватися після тої чи іншої форми призупинення війни до того, в який ми довгим підрядно-сурядними реченнями треба пояснювати. Ні, дякую, не цього разу, не в цій генерації.
Я от зауважу, що ми цей подкаст записуємо вечір того дня, коли горить Москва.
Як вийде, добре це звучить.
Та, вийде, звісно, цей запис пізніше, і там може щось інше горіти вже на той момент. Ми цього зараз не знаємо, станом на 18 червня. Але я так розумію, що зараз ці речі пояснювати, можливо, було б легше, але, можливо, ви б щось сказали не так от про свій вибір долучитися до війська, про вибір, власне, захищатися усіма доступними силами.
13.25.
Напевно, ну, тому що саме військо дуже сильно мене трансформувало, як воно не може не трансформувати. Та це агресивна система, яка... Забирає у людини суб'єктність, очевидно, позбавляє її усієї у будь-якого прояву гідності. Втім, та, ти продовжуєш розуміти, що це той єдиний шлях можливості її мати в майбутньому, тому що за відсутності такого шляху взагалі не буде права на право. Тому я думаю, я би точно менше розмовляла зараз там. У мене було б менше бажання взагалі щось пояснювати та всім. Та. Я б більше би фокусувалася якраз на тих, хто може виступити в ролі агентів, та, розуміння і потім транслювання цих ідей. Тому що на той період здавалося, що є таке бажання звертатися до суспільства, до спільноти мистецької, та, до спільноти перформативної, всередині якої я знаходилась, до науковців. Загально, так? А мені здається, що зараз розмови потребують таких більш глибоких, довших процесів між людьми, які насправді зібралися, щоб почути і послухати, сказати і бути почутими. Так? Тобто тут би змінилось, мені здається, в першу чергу фокус на з ким.
Можемо повернутися до твого військового досвіду. Наскільки, коли ти опинилась всередині цієї, ти називаєш, агресивної системи, наскільки ця агресивна система по-різному є агресивною до жінок і чоловіків, і наскільки твій досвід теж трансформувався за цей час, коли ти опинилася в системі?
Ну, тут можна так, знаєш, увійти через жарт. Я готувалася до більшості того, що мене не спіткало.
Так, от давай з цього і почнемо. Ти готувалася, ти чогось, очевидно, боялась, і це не сталося. Можеш назвати ці речі?
Я боялася некомпетентності своєї.
Тобто це було більше про тебе?
Так.
Не про систему?
Так, більшість моїх страхів були пов'язані з тим, що я не дам ради з тим, у мене є питання по здоров'ю. Mm. Я перед тим, як приїхати в Україну, зробилася декілька операцій, мені треба було відновитися, я пришвидшила це відновлення. Але це теж така, знаєте, от, дорога відповідальності починається з дуже малих речей. Та? Тобто задбала там за те, де я буду жити, хто буде займатися моїми комунальними питаннями. У мене немає родини, яка б могла мене підтримати в цьому питанні, мій чоловік теж воює, а моєї родини, батьків, братів, сестер немає. Тому ну, я розумію, що входиш сюди, і це теж одна з цікавих тем, про яку, очевидно, через те, що у нас постійно немає ресурсу, ніхто не говорить. Як взагалі відсутня, да, це лакуна того, що цивільні, які прийняли рішення тимчасово увійти в систему армії, нікуди не можуть діти свого бекграунду цивільного, який продовжує тиснути, та хтось мусить платити за комунальні, сфотографувати лічильники, відправити власнику квартири, яку ти знімаєш, а ти в зоні, і ти дзвонить хтось і каже, о, у вас там труби прорвало.
Життя не стає на стоп.
Так, ну, типу, які труби, взагалі, який Київ, ну, типу, коли ти там...
Я, до речі, про це не думала.
І тисячі таких питань, да? Хто зайде в ЦНАП, хто займеться документами, я вже не кажу про тих посестер, у кого є діти, очевидно, відсутність будь-якої форми задбати. Та, очевидно, ця інфраструктура турботи колись прийде до нас як необхідність. Розумію, що при кожній частині мусить бути яслі, дитячий садок, коли то є малолітні діти. Ну, але як ми не говоримо про це, точніше, ми говоримо про це, але як не реалізували це в більшості інших місць. Просто, що в армії немає чогось такого, що ти можеш там відпроситися, коли ти дійсно на задачі, та це ти не можеш нічого запланувати.
Ну, ми, наприклад, цей подкаст тобою записуємо після твого робочого дня.
Та, і завтра знову о 5 вставати. Але це не найгірший момент.
Тобто ти в собі більше, та, до себе було запитання. А яке уявлення було про систему? Воно справдилось чи залишилось без
змін? В якихось речах, впаки, я собі намалювала, можливо, за великого дракона. І потім насправді виявилось, що він цукровий і розтанув. А в якихось речах я навіть не підозрювала, наскільки це може бути. Наприклад, смішна історія. Коли тільки мені вдалося увійти, бо вдалося, це теж окремо.
Чому слово вдалося?
Да, чому слово вдалося, можемо до нього повернутися. Але коли мені вдалося потрапити в підрозділ, з моїх майбутніх тут на ПТД в Київській області було тільки декілька людей, і вони теж були новенькі. Всі інші були в зоні, тоді відкрився харківський напрямок, і вони працювали там. І головний сержант попросив допомоги там, з деякими бюрократичними питаннями, які є. І вони дали мені два журнали інструктажів і попросили переписати там якусь інформацію в третій. Я години три і кудись пішли на нараду. Я години три думала, що це жарт, і що це так виглядає посвята. Думаю, 21 століття, мені дали чорну ручку, треба
від руки
переписати якісь номера наказів.
Думаю, я так розумію, що це був не жарт.
В світі, та Excel-табличок і так далі. І через декілька годин до мене потроху починає доходити, бо вони нас входять серйозно, достають інші журнали, сідають поряд, теж починають заповнювати. І я розумію, що ніяка це не посвята, це не жарт, це реальність української армії, і досі, от третій рік, та я через те, що зараз очолюю підрозділ цих них журналів, рапортів, планів все більше і більше, і я продовжую дивуватися при тому всьому, що я вже пройшла цю декілька стадій дратування, прийняття і так далі. І для мене це, очевидно, ну, велике розчарування і щось, що моя уява взагалі ніяким чином не могла мені намалювати. Мені здавалося, що нічого гірше, ніж коли ти викладаєш, я викладала в Харківській академії культури, і там ми теж заповнювали якісь журнали, мені здавалося, боже мій, це олімп бюрократії, куди може бути далі? Ні, ці українські вищі навчальні заклади. І тут виявляється, що...
Цікаво, ці журнали потім перевіряють?
Звичайно, постійні перевірки, аудити. Ми переробляємо деякі по 10-20 разів, возимо їх на затвердження. Я зараз сміюся трохи істерично. Я розумію логіку їх ведення. Я розумію, навіщо це потрібно. Це дійсно важливо, коли, наприклад, хтось нашкодив собі, або сталося самогубство, або сталася якась... ситуація з втратою майна. Завдяки цим журналам ти можеш якби відслідкувати процеси, знайти винних, але зазвичай ніколи інших винних, окрім особового складу, не знаходять. Це вже наступне питання, як саме ця документація і кого саме береже. Це окремий подкаст після того, як буде з'явиться право говорити всю правду. Але очевидно, що, на жаль, це працює проти нас. І це велика різниця бути у війську для того, щоб воювати, і бути в системі для того, щоб служити. Це дві величезні різниці. В 22-му році, мені здається, ця система настільки перелякалася, що в якомусь сенсі бюрократія призупинилася, вимоги призупинилися. Мене там ще не було, але багато з побратимами, посестрами майбутніми спілкувалися, бо я займалася тим, що я возила якусь там амуніцію, допомогу. І я пам'ятаю та оцей момент, коли, по-перше, та ми скільки маємо там майже 80% цивільного населення складає зараз найбільший костяк українського війська, і тоді та ця ніхто не мав однакового однострою, бороди, десь там абсолютно різне взуття.
Зараз це змінилося.
Зараз це потроху змінюється, як кажуть, в армії затягується і накривається великою шляпою бюрократичною.
25 на громадському радіо.
Ну, давай знайдемо обнадійливий момент в цій історії, але потроху це змінюється, просто змінюється не такими швидкими темпами, чи через це, що це не так швидко, як мало би бути, це сприймається як регрес?
Тут амбівалентна відповідь. З точки зору історії як такої, ця швидкість неймовірна. Ми за одне покоління перестрибуємо з точки зору наративів якісь гігантські гірські хребти. З точки зору життя та однієї людини,
життя,
та, у якої є якісь переконання, потреби, та це здається постійно занадто повільним, таким, яке ніби просто простір зависає. Тому я тут амбівалентна. Та, і не маю відчуття, що маю право сказати ні, ми регресуємо, або так, ми прогресуємо. Тому що, дивіться, до адвокаційної кампанії невидимого батальйона, Юрфему і інших організацій, які змогли досягти того, що 63 бойові професії стали доступними для жінок тільки в 2018 році, при тому, що в українській армії на початок війни вже було декілька десятків жінок, які виконували бойові задачі, будучи на посадах швачок, банщиць і так далі.
А те, що військові ліцеї почали приймати дівчат лише в 2019 році?
Так, військові ліцеї. Ви пам'ятаєте, що у нас закон про рівність доступу до посад, і він це, ну, ми говоримо про 2017-2018 роки. Тобто тоді, коли сама реальність, в якій опинилися десятки тисяч доброволець, які проявилися і почали пробувати переназивати цю реальність, та посягати на розподіл влади, та, можемо використати це слово, але просто називати, що це адекватно, то тільки тоді ці процеси почалися. І з однієї сторони це дуже швидко, тому що ті умови і те відношення до жінок, яке у нас було перші 8 років війни і перші, можливо, рік-два повномасштабного вторгнення, і те, яке є зараз, це абсолютна, ну, дорога покоління, та, тобто величезні зміни. З іншої сторони, чи їх достатньо? Та, мені постійно кажуть, ну от, ну це типові ці патріархальні конструкції, коли, ну от же ж у нас немає там багато генералок, це ж не просто так.
Ну, тому що вони ще не виросли з тих дівчат, які прийшли вчитися в 2019 році.
Ну, і ти мусиш провести оцю лікбез, та, що це так не відбувається, що їх немає, бо вони...
Це як,
багаті.
Знаєте, в мистецтві кажуть, що от нема там жінок-художниць дуже багато. Таких нема, тому що їх туди не пускали в те мистецтво. Ну, просто писали картини жінки, а представлялися чоловіками. Тому що жінка, яка пише картину, вона не могла її продати.
Бачите, ми це вже всі ніби розуміємо. Та? І ті, хто цим питанням займається, ми це проговорили. І я була переконана, це теж до питання, що цікавого мене спіткало в армії, що в принципі, ну, там,
хоча б ми вже не на цьому рівні.
Так, ми не на цьому рівні. Там хтось більше, хтось менше, хтось читав якусь феміністичну літературу, хтось боїться ще цього слова, там ще. Але якась, ну, база є. Ні, так не є. Більшість населення України, а ми мусимо пам'ятати, що військо – це завжди зріз суспільства, насправді не в курсі, що відбуваються зміни, що є якісь хвилі, можливо, навіть не про назву, та, що хвилі перша, друга, третя, і ми зараз в четвертій фазі хвилі фемінізму, що є...
Що у нас з 2005 року взагалі-то є закон про рівні права і можливості для жінок і чоловіків.
Так само.
Вже 25 років. Ви про що?
Ну, тобто це все, я насправді От, очевидно, там війна змінить, порубає теж. Я не вірю, що я не поплавлюся, я тримаюся з усіх сил, у мене є психотерапевтка, я працюю над собою, фіксую, я намагаюся винирнути, але зрозуміло, що вона змінить. Але те, що я би хотіла от не забути і цінувати, навчитися це цінувати, коли біль пройде і гнів пройде, це розуміння того, що я відбула свій внутрішній акт антиелітаризації. Тому що оце відчуття, що мені добре і комфортно в моїй бульбашці, і так мусить виглядати світ, я з ним попрощалася. Тому що це супершовіністичний, дуже викривлений підхід, який я не усвідомлювала, що я є його носійкою. Я інколи, навіть на початку, ще там мені було там боляче, неприємно, через такі прояви мізогінії по відношенню до мене сякі, і я там якось внутрішньо бухтіла, і розуміла, що трактую деяких своїх побратимів як там неосвічених, тупих. І я ці думки проговорювала. І потім задала себе питання: Анатоліївна, увага, а чому ти маєш право оцінювати цих людей? Так? Як так вийшло, що у тебе є ця кастовість внутрішня, це мерило? Так, такий шлях пройшли ці люди. Так, тобі би дуже хотілося, щоб були інші. Але це теж наші люди, і у нас інших немає.
Я от дуже часто, я, до речі, дуже поділяю цей ваш підхід, і попри те, що в мене немає військового досвіду, поділяю з інших причин, але я думаю, що люди у війську з дуже різними досвідами, коли вони між собою спілкуються, живуть разом, виконують бойові завдання, діляться досвідом, неуникно діляться різним досвідом, починаючи від того, хто як там закохався, одружився, зраджував, не зраджував, і закінчуючи якимось, ну там, теж уявленням світоглядними уявленнями. І цей постійний шеринг, він все ж таки призводить до того, що якісь речі відкриваються один про одного, про ці бульбашки різні.
100%. Питання в іншому, чи я би вибирала, наприклад, пошуки в таких бульбашках за інших обставин? Скоріше за все, ні. Та? Бо це теж право. Ти його набуваєш у зв'язку з тим, чим ти займаєшся, як ти проживаєш своє життя, які у тебе вибори. І, скоріше за все, ні. Та, мені би дуже хотілося. Ми колись теж жартували, бо в мене там є в одній бригаді класний побратим знайомий, там в іншій, теж з нашої мистецької бульбашки багато хто розійшлися, але ми служимо всі в різних місцях. І це вже крилата фраза, та, що ми як то сосальне золото, розмазане тонким шаром по лінії фронту, в великій мрії колись об'єднатися в якомусь підрозділі, коли, можливо, нам дозволять самостійно вибирати собі підрозділи і переводитися не так, як зараз, та, що ти в рабській власності феодала, який, коли тимчасово отримує владу, думає, що особовий склад йому належить, що є тотальним абсурдом, і я досі цього не розумію. Я вважаю, що ми були б набагато ефективніші, якби люди насправді могли, мали право і могли спокійно вибирати, де саме їм служити, уже після того, як вони зайшли в структуру. І тоді би стало очевидно, що там, де адекватніше і комфортніше, люди би віддавали набагато більше, і їх би це мотивувало, ніж мурижити людей, змушувати їх виконувати задачі там, де вони не хочуть, з тими, з ким вони не хочуть. Але поки що система цього не дозволяє. Будь-який перевід – це
дуже складно.
Мені складно це самі собі пояснити. Я не уявляю, як цивільній людині пояснити, що це взагалі за акція.
Акт політичної волі на вищому рівні.
Так, ну, я тут, мій дух панкуючої юнки продовжує бунтувати проти цього, але зробити ти нічого не можеш. Тобто реально це десь домовлятися, десь чекати, десь просити, принижуватися, отримувати відповіді на те, що тобі не підпишуть відношення і ці всі речі. Ну, я не знаю, хто крізь це не проходив. Це буде теж окремою сагою нашого майбутнього епосу про переводи.
Олен, а як нам всій, пояснюючи цю складну систему, панську систему, ми коли чекали на те, щоб записувати цей ефір, ми з тобою згадували Шевченка і його панщину. А як в цій складній системі, ти говорила також про рекрутинг, як нам мотивувати, не знаю, окей, мені не подобається слово мотивувати, як нам зробити так, щоб жінок у війську ставало більше?
Це теж таке, ну, класне питання, яке постійно звучить, я теж постійно пробую на нього відповідати. І знову амбіваленція. Та? З однієї сторони, мені хочеться сказати, ні, стоп, ну, я нікому не хочу побажати такого досвіду. але я не відчуваю себе месійкою, яка готова віддати дух і тіло навічно служінню і погодитись, що хтось делегує мені цю роль. Так не окей. Ми якимось складним чином, але мені здалося, збудували суспільну угоду у 13-14 роках. Мені здалося, що Революція Гідності підвела якусь риску під цим інфантильним уявленням, що незалежність Україні дісталася просто так. Та? Стало зрозуміло, що ми трохи з запізненням, але мусимо її все-таки взяти духом. Та? Перепрошую за
хвилинку.
Тео. Але от теж ішла до вас і думаю, так, про що це, та? Про що от зараз та ситуація, це відчуття тотальної несправедливості, і я часто говорю про цю відповідальність, суспільну відповідальність, договір. Потім думаю, так, що тут не працює? Як це привести в площину делегування? Мені здається, що щось таке сталося в якийсь момент, взагалі не розумію, який, що одна частина суспільства делегувала іншій частині суспільства і заспокоїлася. Або увійшла в режим десятини, та там обов'язковий донат. І в цьому режимі десятини має тимчасову оплату своїх етико-морально-духовито-інтелектуальних питань. Та? І мені якби, глибоко не окей, але я розумію теж природу цього явища, тому що приблизно те саме відбувалося в усій історії різних боротьб, я не знаю, боротьби, ні, як сказати, боротьби в множині.
Хороше питання.
Та, тобто, от умовно, та, неоплачувана домашня робота, яка не оплачується. Чому вона відбувається? Тому що є необговорений суспільний договір та делегування і абсолютного спокою у зв'язку з цим. Ну, ти ж мама, ти
мусиш жити. Ну, так було завжди, і не мені міняти цю систему.
І не мені міняти цю систему.
Жінки, мир, безпека. 13.25 на Громадському радіо.
Я якраз хотіла сказати, що це дуже схоже на стосунки там
в сім'ї,
в парі, взагалі в будь-яких взаєминах, де є дві людини, де одна просто відморожується, а друга бере на себе відповідальність. Тобто це якийсь, очевидно, тип людського розуміння, чи брати відповідальність, чи відійти в сторонку.
Саме так. От я до цього вела. Тобто це якийсь, ну, ми зараз відтворюємо, мені здається, якусь роль, як суспільство, от саме такого типу, що хтось вважає, що делегувати таку задачу – це абсолютно окей на цей момент. Та? І через це створюються ці виправдання. Замість того, щоб говорити економічний тил, виникає економічний фронт, культурний тил, виникає культурний фронт. Всі ці речі, які зараз вони вже не такі
мені
гострі.
Мені здається, що це вже про фронт настільки
ну, зараз
багато
я скажу,
повторюване.
Це вже не гостро сприймається, але на початку я пам'ятаю...
Але по факту, очевидно, що це лишається, так? Навіть якщо це слово не вживається.
Так, ну, типу, про який культурно-економічний фронт ми можемо говорити, він один тут, ну, тихо, спокійно. Тобто, у мене, наприклад, коли я на броньовіки в Нюрнбергу або Берліні кенселила росіян, не було відчуття, що я на фронті культурному, так? Я була в глибокому тилу і виконувала якусь мікрозадачу, і у мене не було амбіцій, оціненості, там і ще щось. Ну, типу, ти опинився там, де опинився, роби, що можеш. Поки можеш, опинишся в наступному місці, роби, що можеш. Тому, вертаючись до рекрутингу, я довго підводжу, так, тому що тут багато речей треба пояснити. Що з однієї сторони, особливо після того, як зараз були озвучені абсолютно несправедливі нові політики і пояснення до того, як буде виглядати строки служби, як вони будуть рахуватися, наскільки це непрозора система. З однієї сторони, знову-таки, про швидкість прийняття рішень. Тобто попередні команди взагалі ніяк не займалися, тобто відморозилися від цього питання. Це було мощне кидалово, яке викликало гнів і обурення, і надію на цивільних, що вони стануть пліч-опліч і будуть вимагати для нас адекватних термінів служби, що не відбулося. Очевидно, це виростило фрустрацію, образу і так далі. А тепер та є пропозиція, і це цікаве відчуття, що ця пропозиція неадекватна реальності, несправедлива по відношенню до тих, хто 12 років захищає нас у війні. Росії проти України. 7, 9, 5, та, там є якісь пропозиції, але, наприклад, мене такий гнів внутрішній бере, коли за рік служби в 19-му, 17-му чи там 14-му дають тобі один місяць відстрочки. Це ви так оцінюєте чин цих людей? Ну, це окрема тема, тут у мене, очевидно, емоційні спалахи зараз будуть. Але оця амбівалентія, хоча би почали говорити, так? І це знову про відповідальність. Хтось озвучив незручне, і тепер, можливо,
добре, що почали говорити. Я, наприклад, задумалась.
Але дивіться, знову таки, пообіцяли півроку тому, якби було ще півроку тому, уже би 6 місяців відслужили, і знову таки будуть довго говорити і тягнуть до осені, це вже рік.
Ще треба нормативно-правові документи.
Ну і всі ці речі.
Я тихенько нагадую, що красиві картиночки з розписом того, як будуть працювати нові контракти в соцмережах, вони ще не дають, щоб ці нові контракти реально запрацювали, тому що, нормативно-правова база.
Але я дуже тішуся теж цій зрілості, що дуже мало людей сприймається вже як красиві картиночки. Тобто є адекватний консенсус, це несправедлива політика, вона не прозора, не зрозуміла, вона не захищає особовий склад, вона дає нові форми тиску і контролю для вищого керівництва. І, очевидно, одна несправедливість ця, друга несправедливість офіцерська, третя несправедливість неочевидна для більшості. Якщо говорити про 120 тисяч жінок, пам'ятаємо, що більшість з нас і немає аудиту, але я думаю, що це 80-90% не мали можливості бути мобілізовані. Ми всі доброволиці.
Так.
Якщо ми доброволиці, ми були змушені підписати контракти. І... Так, розумієте, це значить, що кожна з нас має якийсь тип контракту. Для мене це вже третій, тому що один був солдатський, другий був сержантський, третій зараз офіцерський. Вони мають різні форми, тобто кожен з них я підписувала на 3 роки, очевидно, з пролонгацією до закінчення особового стану. І тепер є ще наступний, розумієте, тобто ці кореляції взагалі, знову, досвід, який не є обов'язковим, який не розглядається як такий, який може вплинути на реальність. І це в тому числі досвід жінок, плюс окремо розділяти добровольців, які прийшли на контракт, або добровольців, які не підписали контракт, але мобілізувалися, це різні категорії людей з різною мотивацією. Ніхто цього людиноорієнтованого підходу взагалі тут не приміняє. Коли починається розмова про те, яким чином долучати жінок до війська, я постійно думаю про те, наскільки ця інфраструктура не готова. У мене є багато посестер, які були готові і навіть зараз залишаються готовими долучитися. І їх лякають конкретні речі. Відсутність термінів, сексизм і нерозуміння будь-якої перспективи планування. Очевидно, це лякає і чоловіків. Та? Тільки так, ми в тій ситуації, в якій традиційно суспільство цю роль захищати свою спільноту віддає чоловікам. І очевидно, якби і місця проходження базової військової підготовки були підлаштовані під нас, та набагато більше би дівчат долучалися. З іншої сторони, ця робота над усвідомленням своєї суб'єктності, політичної суб'єктності, що ти можеш стати, або інакше, як так виходить, що ти вибираєш не ставати суб'єктною політично в захисті своєї спільноти. Розумію, що це, можливо, там якось моралізаторсько може звучати, але я пам'ятаю оцей дисонанс внутрішній свій, коли я так багато років дбала про те, щоб ми стали видимими, займалася захистом прав усіх категорій населення, підтримувала розмови про рівність, якісь проекти. І, очевидно, базою цього всього є солідарність. І я відчула, що моє тіло фізично зараз не солідаризується з тими, хто створює для мене простір і умови, можливості говорити про всі ці цінності. І от там, на цьому рівні базового переконання, що якщо я хочу бути суб'єктною політично, чи маю я право захищати простір, в якому народжується можливість боротися за права? Очевидно, маю право. Яким чином це мусить виглядати? Фізичною присутністю. Я повторюю постійно. Там, де тіло, там відбуваються революції. За відсутності тіла революція не відбудеться. Тому це не виглядає як так, знаєте, заклик рекрутингу дівчата, якщо ви хочете бути видимими, доєднуйтесь до війська, бо так не буде. Ми будемо там невидимими, дискримінація там буде присутня. Це, скоріше, дуже індивідуальний, чесний вибір тих перших, тому що я переконана, що якщо ми виживемо в цьому світі, він зміниться, і питання безпеки ми розділимо між статями, це нормально. Але відбутися тут, у мене ніколи нема питань до переконаних, що це не моє. Да? Питань до тих, хто вже делегував, забув і відрізав себе від цієї зони відповідальності. Але у мене завжди є надія, що ті, хто сумніваються, можуть перевіднайтися навіть в цій складності. Я кожен день відчуваю, що, скоріше за все, я би цей вибір не зробила. І потім собі кажу, а якщо би його не зробила, чи я би наступного дня не подумала, що варто його зробити. І так від дня в день, тому ті з вас, хто сумнівається, але відчуває, що потребує цього балансу між своїми переконаннями і тим, де ви зараз є з точки зору участі в створенні можливості мати взагалі державність і право на безпеку, мені здається, що ми можемо одна одній стати в підтримку. І мені буде, очевидно, як і іншим посестрам, набагато легше, коли нас буде просто більше фізично. І тоді ця система влади, система авторитетів, система монополії так чи інакше буде змушена змінитися і всередині війська.
Олена Апчел, лейтенантка окремої артилерійської бригади Національної гвардії України у подкасті 13.25 на Громадському радіо. Нагадаю, мене звати Анастасія Багаліка, зі мною в студії моя співведуча Ліза Кузьменко, очільниця громадської організації «Жінки в медіа». До наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
13.25. Жінки. Мир. Безпека.
Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.